blagoslov. Lijepo da smo zajedno, lijep je dan. Evo, sretni smo da je brat Walter uspio doći, neka ga Bog blagoslovi. Walter uvijek voli doći na službu, koliko god se đavo bori, jel tako? Samo se pomoliti za tebe i za sve tvoje doma. Ako netko drugi ima potrebu, tu smo da Bog čuje naše molitve, da smo sa vjernicima, da nismo sami, da udružimo svoje potrebe, molitve i da jedni za druge pitamo Boga njegovu milost i pomoć kad god to trebamo. Pamo pognu glavu. Dragi Bože, tvoja riječ nas uči da si ti tamo gdje se dvoje ili troje skupio tvoje ime, Gospode. Ponekad, Gospode, ne moramo ni osjećati tvoju prisutnost, ali tvoja riječ je istina i ti si ovdje među nama, Bože. I dolazimo kao tvoja djeca, djeca koja uvijek imaju potrebe, želje, koja ti uvijek vape i traže nešto, Gospode, ali to je normalno. Ovdje smo na zemlji, Gospode, stavljeni u takvu situaciju da te uvijek trebamo. Bože, molimo te za potrebe svakog od nas, za potrebe svih vjernika koji su se okupili, bilo kakve prirode da su, Gospode, ponekad ljudi trebaju zdravstvenu pomoć, Gospode, obiteljsku pomoć, mir, veselje, radost, spasenja, Gospode, što god da smo u potrebi, molimo da pogledaš i da ova služba, Gospode, bude nešto što će nas približiti tebi i približiti tvom blagoslovu, Gospode. Gospode, molim te za sve okupljene, za one koji slušaju preko interneta, da nas sve skupa, Gospode, uvedeš u svoju riječ, ohrabriš, blagosloviš, Gospode, da ti bolje služimo i budemo bolje svjetlo za tebe u svijetu u kojem živimo. Molimo tu ime Isusa Krista. Thank you.
Thank you.
ustanemo i otvorimo postanak, 15. poglavlje. Znači, postanak, 15. poglavlje, 13. stih. Postanak 15. poglavlje 13. stih. I reče on Abramu: znaj zasigurno da će tvoje sjeme biti stranac u tuđoj zemlji i da će im služiti, da će ih oni tlačiti 400 godina. Ali narodu kojemu budu služili ja ću suditi, a nakon toga će oni izići s velikim imetkom. A ti ćeš u miru poći k svojim ocima, bit će sahranjen u dobroj starosti. No za četvrtog naraštaja oni će ponovno doći ovamo, jer se opačina Amorejaca još nije dopunila. Ne želimo govoriti o ovom s čim smo završili u čitanju, opačina Amorejaca. Samo pognuti glave, naš drage Bože. Želimo pogledati tvoju riječ, Gospode, hvala ti što živimo u vremenu kad ja ne moramo sami tumačiti, kad ja ne moramo, Gospode, sami razumjeti, niti gledati što su nekakvi teolozi rekli, nego, Gospode, poslao si proroka koji je tvoja usta, Gospode, iz tvojih usta je došlo tumačenje tvoje riječi u našem vremenu. Želimo pogledati to, pomozi nam, Gospode, daj nam koncentraciju, otvori naša srca, da bi razumjeli to, Gospode, ne svojim umom, nego svojim srcem i primijenili u svom životu. Predajmo ti ovo zajedništvo, riječi koje ćemo govoriti u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Dakle, htjeli bi govoriti o vremenu kad je narod Boži izašao iz ropstva, znajući da je to preslika duhovnog izlaska, jer velik dio onoga o čemu ćemo danas pričati dolazi iz propovjedi treći izlazak. I vidimo da prije nego što je narod mogao izaći, kao u naše vrijeme u kojem se događa duhovan izlazak, moralo se nekoliko stvari poklopiti. Mogao je proći određen broj godina, određen broj generacija i moralo se, kako pismo kaže, dopuniti opačina Amorejaca. S obzirom da je sve u pismu preslika i proroštvo budućih vremena, želimo vidjeti što bi to značilo za naše vrijeme. I sad u Danielovih 77. proroka na više mjesta priča kako je bio na rubu toga da ode u Izrael i da njima donese evanđelje. I govori o bratu Petrusu kojim je poslao nove zavjete u Izrael i oni su ih čitali i rekli su, kaže, pa ako je to Mesija, neka ga vidimo da radi proročki znak, ako nije mrtav, ako je živ. Dakle, po tim proročkim znakom je ono što prorok naziva mesijanski znak ili znak Mesije, a to je otkrivanje tajni srca. I kaže, ako su pročitali Novi Zavjet, i u Novom Zavjetu vidite na mnogo mjesta da Isus je poznavao tajne srca od žene na studencu, koja je nakon je to vidjela, rekla, vidim da si ti prorok. I onda je on rekao, da, ne samo taj prorok, nego ne prorok bilo koji, nego taj prorok Mesija. I oni su znali da prorok kad dođe, Mesija kad dođe, mora biti prorok. Mojsije im je rekao, Bog će vam podići proroka kao što sam ja. Kaže, kad su Židovi pročitali te nove zavete koje im je poslao Petrus, propovjednik, mislim, iz Švedske, i da su rekli, dobro, ako je on Mesija, neka napravi taj mesijanski proročki znak, ako je živ, a nije mrtav, ako je ustao i ako živi u svojoj crkvi, neka bi onda dopustiti da vidimo njega kako radi taj znak proroka i onda ćemo mu vjerovati. Jer Židovi uvijek vjeruju to, oni znaju da će Mesija biti prorok. I kaže, kad sam ja stajao tamo, kod brata Algenbrajta tog dana, na tom mjestu sa tim Židovima koji su tamo stajali, i rekli su, dođi k nama, k našem narodu. I rekao sam, naravno, bio bih sretan doći i napravio sam odluku prebrzo. Kaže, donio sam prebrzo odluku. Kaže, i otišao sam u Kairo, u Egipat. Imao sam kartu u svojoj ruci da idem u Izrael. Tamo bi se oni našli sa mnom i rekao sam, skupite nekoliko tisuća vođa, stavite ih, dovedite ih negdje na neku ravnicu i onda ćemo vidjeti je li on još uvijek prorok ili nije. Vidjet ćemo što će on napraviti, on veliko, što će Bog napraviti. Znači, prorok je na taj poziv židova koji su ga pozvali da pokaže taj mesijanski znak otkrivanja tajnih srca. Kaže, donio sam odluku prebrzo, došao sam u Kairu, u Egipat, imao sam kartu u ruci da idemo u Izrael. Oni su se trebali skupiti svoje vođe i trebali smo vidjeti hoće li Bog pokazati taj mesijanski znak. I kaže, što sam napravio? Otišao sam dole u Kairo i počeo sam ići tamo preko. Kupio sam kartu i bilo je nekih 20 minuta do vremena kad su trebali pozvati da se ukrcaju na let. I nešto mi je reklo, ne sada, čaša bezakonja pogana još nije puna. Amorejci nisu ispunjeni. Znači ovaj tekst u Bibliji koji smo pročitali, gdje je Bog rekao Abramu, tvoj narod će biti robovi, a izaći će nakon što se čaša, odnosno što se mjera, opačina Amorejaca dopune. Kaže, kad je htio ići tamo, nešto mu je rekao, Bog mu je rekao, ne sada, čaša opačinja pogana još nije puna. Amorejci još nisu ispunjeni. Ostani van toga, nemoj ići unutra, ali tako. Kaže, i pomislio sam da sam možda to pomislio i otišao sam iza hangara i pomolio se i rekao mi je, ostani van sada. I uzeo sam svoju kartu i otišao negdje drugdje, nisam otišao jer još uvijek nije pravi čas. Kaže, u koje će se vrijeme, kad će Bog dopustiti tim židovima ili početi raditi s njima ponovno, ja vam to ne mogu reći. Ja to ne znam, nitko to ne zna, ali slušajte, Izrael je već u svojoj domovini. Dakle, prvo kaže, kad, drugim rečima, kad će se ta čaša opačina pogana ispuniti, kad će se Bog okrenuti židovima, ja vam to ne mogu reći, nitko ne može reći, ali Izrael je već u svojoj domovini, oni su već spremni, okupili su se, spremni su za dolazak Mesije. I taj dolazak Mesije u Izrael, ili kad će se Bog okrenuti ka židovima, bilo je vezano uz ovo što proroku je glas rekao, i Bog mu je rekao da čaša bezakonja pogana, opačina pogana, još nije ispunjena, da Amorejci još nisu ispunjeni. Kaže, oni tamo imaju izgrađen grad, imaju navodnjavanje, imaju najbolju zemlju na svijetu i mi nalazimo da tamo upravo u Mrtvom moru je više kemikalija dovoljno da se s time kupi cijeli svijet. U propovjedi Gabrielova instrukcija Daniela opet kaže, bio sam na putu i bio sam u Kairu u Egiptu, imao sam kartu u ruci 15 ili 20 minuta prije nego što su trebali pozvati na let. Nešto me je rekao, još nije čas, ma ostani izvan Palestine. Pomislio sam, pa to ja razmišljam i otišao sam dalje. Nešto mi je rekao, još nije čas i otišao sam iza hangara, podigao svoju glavu Bogu i rekao, Bože, da li mi to ti govoriš? I rekao je, još nije čas, ostani izvan Palestine, još nije vrijeme. Još nije čas, bezakonje pogana, još nije ispunjeno. Upravo je do ruba čaše, ali jednog dana će se i to ispuniti. Znači, rekao mu je, tu kaže Bog, bezakonje opačina pogana je na rubu čaše, ali još nije se prelila, ali tako, ali jednog dana bit će to. Bog će poslati nekoga tko će biti prorok. I zapamtite, kaže, upravo u trenutak kad židovi prime Krista, poganska crkva je otišla. I onda poganima preostaju zla koja će biti izlivena na njih nevolja. Istog trenutka, iste minute, kaže, kad Židovi prime Krista, nevesta je otišla. I glas mu je rekao, bezakonje, odnosno opačina pogana još nije ispunjena. Na rubu je čaša, ali jednog dana će biti prepunjena. Kaže, za četvrtog naraštaja oni će ponovno doći ovamo, jer se opačina Amorejaca još nije dopunila. I nas bi zanimalo ko su ti danas Amorejci koje Bog kaže da se u tom trenutku nisu bili dopunili, zbog čega prorok nije mu bilo dopušteno da ide u Palestinu, da ide u Izrael. Iako je čaša, kako proroku je rečeno, bila do ruba, ali nije još prepunjena. Sve prorok kaže ovako, mi smo u propovjedi treći izlazak, ako hoćete možete to proučavati u propovjedi, velik dio toga dolazi, sam uzeo citate od tamo. Kaže, imali smo probuđenja, metodiste, luterane, baptiste, kambelite, razno razne, oni su imali velika probuđenja, Nazareni, sveti hodočasnici, petnekostalci, svi su imali velika probuđenja, ali veliki izlazak nije došao. Znači, kaže, iako smo imali ta probuđenja kroz prošlost, od luterana, baptista i razno raznih, taj izlazak o kojem mi očekujemo tako da odemo u obećanu zemlju, on se nije dogodio. I sad kaže prorok, zašto? Bog je rekao Abrahamu da će ga on zadržati u zemlji, jer bezakonje Amorejaca još nije bilo ispunjeno, dopunjeno. Bog je morao čekati i biti strpljiv. Kaže, ti ljudi, oni su pokušali shvatiti, oni su mogli vidjeti pismo da se dođe do nečega. Dođe do nečega i rekli su, ovo je dan, ovo je vrijeme. Znači, svaki put kad se desilo neko probuđenje, ljudi su došli do nečega, vidjeli nešto u pismu i pomislili, ovo je vrijeme, ovo je dan. Metodisti su mislili da Krist dolazi u njihovo vrijeme, luterani da u njihovo, baptisti, koga god da se dogodi, pentekostalci su mislili, to je to, to je to. Čak i kad je prorok došao na zemlju, oni su mislili, to je to, gotovo, ne možemo dočekati. Pitali su tamo brata Branhama, da li da se ženimo, imamo djecu, jer je kraj blizu. Tako, ljudi su uvijek nekako, kad nešto vide u pismu i vide da se dogodi nekakvo probuđenje, mislili da je to, prorok kaže, ali veliki izlazak se još nije dogodio. Zato što bezakonje, odnosno opačina Amorejaca nije ispunjena. Kaže, ali su propustili shvatiti da bezakonje Amorejaca još nije ispunjeno. 400 godina oni su bili boravili u Egiptu i onda su bili izvedeni, ali zapravo su ostali 440 godina zato što su odbacili proroka. Morali su trpiti još od prilike oko 40 godina dolje u pustinji prije nego što ih je Bog izveo. Mojsije je bio u pustinji 40 godina prije nego što ih se vratio da ih oslobodi. Vidite, 40 godina preko vremena je prošlo zato što su odbacili poruku. I kad vi čitate u Bibliji, znači vi nalazite prvo da nisu izašli za 400 godina kako im je Bog rekao, ne Božjom krivicom, Bog im je poslao proroka, nego ostali su dulje jer su odbacili tog proroka. I onda kad su izašli iz Egipta, još 40 godina nisu ušli u obećanu zemlju, jer su lutali pustinjom zbog svoje nevjere. Tako da vidite da oni su ušli u obećanu zemlju nakon 470 godina. A mogli su ući nakon 400 godina. Znači, Bog im je odredio 400 godina, rekao je tako o Abrahamu da će biti u ropstvu, a zbog svoje nevjere, zbog odbacivanja proroka, a zatim kad je prorok ih izveo zbog lutanja pustinjom i nevjere za ulasku u obećanu zemlju, ostali su još 40 godina, ukupno 470. Kaže, proboravila su djeca Izraela u Egiptu 430 godina. Na svršetku tih 430 godina, tog istog dana, sve vojske gospodinove iziđoše iz zemlje egipatske. I trebali mi nekoliko tjedana da uđu u obećanu zemlju, ostali su još 40 godina. I raspalio se gospodinov gnjev na Izraela, pa je on učinio da tumaraju pustarom 40 godina, sve dok nije uništen sav onaj naraštaj koji je počinio zlo na oči gled gospodina. I tu dolazi ono naše razmišljanje da jedan naraštaj ili jedna generacija, kako narašta je samo moderna hrvatska riječ za generaciju, da traje 40 godina, ali to ćemo se vratiti na taj dio. Kaže, Bog je bio strpljiv, čekao je, gledao je. I kaže, dopustio je da luterani ustanu u probuđenju i onda su se organizirali. Dopustio je metodiste da ostanu u probuđenju i oni su se organizirali. Dopustio je John Smitha, baptističku crkvu, da ustane sa velikim probuđanjem. Organizirali su se. Dopustio je pentekostalcima da ustanu s obnovom darova. Organizirali su se. Toliko dok opačina se ne napune. I onda je Bog u dosta i onda dolazi izlazak. Kad malo projektom kaže da crkva za crkvom koja je ustala, probuđenje za probuđenjem koje je ustalo, i svaki put se organiziralo, svaki put uzelo ljudsko učenje umjesto Božje riječi, svaki put napisalo neko svoje crkveno vjerovanje, neku svoju dogmu, organizaciju, hijerarhiju, da je svaki put punilo čašu Božjeg strpljenja. Koliko kaže da je, dok se to, ta opačina ne napuni, da je Bogu dosta i onda dolazi izlazak. Kaže, Bog je rekao Abrahamu, tvoje sjeme, tvoje potomstvo će biti u ovoj zemlji i boravit će tamo 400 godina i onda ću ih izvesti sa moćnom rukom zato što se opačina Amorejaca još nije napunila. Ali Bog je znao da će se ta čaša napuniti. I on je govorio i razgovarao sa svojim prorokom i rekao mu je sada, vidiš tu čašu Amorejaca da je dole pri dnu? Vidiš, ali njihovo bezakonje još nije napunjeno Abrahama. Nemoj pričati ništa o tome sada. Šuti, ali to će doći. I kad se njihova čaša napuni i tih 400 godina prođe, ja ću ih izvesti, kaže, istjerati pred tobom poput skakavaca i ti ćeš uspostaviti ili utvrditi svoje potomstvo, svoje sjeme u ovoj zemlji. Kaže, to je prorok gospodin. I kad on kaže viziju, bilo da je to gnjev ili bilo da je to iscjeljenje. Iako oklijeva i oteže, ali doći će vrijeme kad će se to ispuniti ako on to kaže u ime gospodina. Tako da vidimo da je Bog odredio vrijeme. I ako pogledate, Amorejci su bili narod koji su prebivali u kanaanskoj zemlji prije nego što su Izraelci došli tamo. I Bog nije mogao uzeti Amorejcima zemlju i reći, neću vam to dati, to pripada, sad ću to dati Izraelu. Oni su morali zaslužiti da budu istjerani. Znači, morali su napuniti čašu svojih opačina, da bi Bog rekao, sad je dosta, sad ide kazna koju ste zaslužili i vaša zemlja će dati biti dana nekome drugom. Tako, znači, nije Bog mogao ukrao zemlju dobrim ljudima, ali tako je dao svom narodu. Nego narod koji je tamo živio je morao nakupiti svoju opačinu da budu kažnjeni i da im Bog uzme zemlju. I zato kaže, Bog je rekao Abrahamu koji je živio među Amorejcima u kanaanskoj zemlji, kaže, nemoj pričati o tome još, vidiš, čaša njihova još uvijek je dolje, nije puna, nije se napunila njihovo opačenje. Kaže, nemoj o tome ništa govoriti, čekaj, ali doći će to vrijeme kad će ta čaša biti napunjena. Kaže, ako Bog nešto kaže, ako je to tako kaže gospod u ime gospodnje, ponekad to čak se oklijeva, oteže, čeka se, prolongira se, a to se mora ispuniti. Kaže, primijetite, Bog čeka da se opačina modernih Amorejaca napune. I danas smo stavili, znači, ta čaša opačina modernih Amorejaca. Zašto smo mi još uvijek tu? Zato što se opačina modernih Amorejaca mora napuniti. Kaže, bez brige, on će imati Mosija spremnog za to vrijeme. Biće izlazak jednog od ovih dana za obećanu zemlju. Biće Mojsije koji će pozvati rani, obnoviti djecu, vjeru djece natrag očevima. To će doći jednog od ovih dana. I sad ako hoćete pogledati, u vrijeme kad se čaša opačina Amorejaca napunila, Mojsije je bio na zemlji. U vrijeme kad je Bog imao proroka na zemlji, bilo je vrijeme kad je ta čaša bila puna. Znači, ako se mi pitamo, i kaže prorok, moderni Amorejci, njihova opačina će se, čaša opačina će se napuniti, kaže, bez brige, Bog će u to vrijeme imati Mojsija spremno. I bit će izlazak za obećanu zemlju. Kaže, bit će Mojsije koji će obnoviti vjeru djece natrag ka očevima. I mi često kažemo i razmišljamo da je Ilija taj koji treba obnoviti vjeru djece natrag kao očevima. Ali kad čitate Malahiju 4.4, kaže, spomenite se zakona moga sluge Mojsija, koji sam mu zapovjedio na Horebu za sav Izrael s propisima i sudovima. Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe dan, veliki strašan dan Gospodinov. I on će obratiti srce otaca k djeci i srce djece k njihovim ocima, da ne dođem i ne udarim zemlju prokletstva. Dakle, kad govori o Iliju koji ima doći, onda kaže, sjetite se Mojsija. Kaže, i zato kaže prorok, Bog će imati Mojsija koji će obnoviti vjeru djece natrag ka njihovim očevima. I ako usporedite prorokova, Mojsije je rođen, imao je neobično rođenje, tako vidjeli su roditelji da je tu nešto neobično. Počitate knjigu o životu proroka, vidite da je njegovo rođenje bilo neobično. Znači, te mnogo stvari koje je paralelu između službe Mojsija i službe proroka. Mojsije ih je izveo iz nacije u obećanu zemlju, prorok nas je izveo iz denominacije u obećanu zemlju. I mnoge stvari koje prorok je paralela, i zato kaže, kad bude došao ovaj prorok Ilija, sjetite se, spomenite se zakona moga sluge Mojsija. Prorok kaže, Bog čeka da se napuni opačina modernih Amorejaca. I u to vrijeme Bog će imati Mojsija spremno. Biće izlazak jednog dana u obećanu zemlju. I zato što živimo u vrijeme kad je Bog poslao proroka, to je znak da živimo u vrijeme kad se opačina Amorejaca napunila. Prorok nam kaže, došli su luterani pa su se organizirali. To je napunilo malo, dodalo toj časi opačina Amorejaca. Onda su došli metodisti, organizirali, baptisti, kambeliti i tako dalje. I kaže, svi oni su punili čašu opačina. I kaže, kad vidimo iz ovoga što vidimo, kad vidimo proroka na sceni, Mojsija spremnog, onda vidimo vrijeme izlaska i proroka kojeg je Bog poslao, to nam sugerira da se čaša opačina modernih Amorejaca napunila. Kaže, evo vam pogledajte kako se ta čaša napunila dodatno do svog vrha u našem vremenu. Kaže, on to, govorimo opet o mesijanskom znaku kojeg je prorok htio otići u Izrael pokazati. Kaže, on je taj znak napravio pred Židovima, ali ne pred poganima. Napravio ga pred Samarijancima, ali nijedanput on to nije napravio pred poganima. I rekao je, nemojte se približavati poganima. Čaša opačina pogana još uvijek nije puna. Dakle, Isus kada je došao na zemlju, je došao izgubljenim ovcama Izraela, kako je rekao, i znak mesijanski, proročki, otkrivanje tajne srca je bilo nešto što je radio i pokazivao i potvrđivao da je on taj prorok, taj mesija, samo židovima i samarijancima. Nama nije, kao poganima, jer naša čaša bezakonja još uvijek nije bila puna. Kaže, i vidjet ćete modernu Ameriku. Kaže, oni ništa ne znaju o nadprirodnom, oni to ne mogu razumjeti. Kaže, možete li sumnjati da oni nazivaju duha živog Boga pogađačem sreće ili ga nazivaju đavolom? Ne znaju ništa duhom. Oni su sve zaokupljeni svojim denominacijama. Kažu da je to mentalna telepatija, ali, kaže, rukopis je na zidu, onaj rukopis suda koji je bio u Babilonu. On je napravio taj znak pred židovima i onda, kaže, i on je to napravio pred samarijancima, ali nije pred poganima. Zašto? Čekao je dok se amorijski grijesi ne nagomilaju. I sad je rukopis na zidu za nas. Kaže, drugim riječima, kad su se židovski grijesi nagomilali, Bog im je poslao mesijanski znak, poslao im je proroka. Kad su se amorejski grijesi nagomilali, Bog je poslao proroka Mojsija da napravi izlazak naroda iz ropstva, prirodni izlazak. Kad su se židovski grijesi nagomilali, oni su imali svoje farizeje, saduceje, pismoznance, tako, doktrine, tradicije i tako dalje. Kad su im se grijesi nagomilali, njihovi samarijanski, koji samarijanci su imali svoja učenja, da li se klanjati na ovom brdu, da li se klanjati na onom brdu, tako dalje, tako dalje. I onda im je Bog poslao proroka. Jer su im se grijesi nagomilali, Bog im je poslao mesijanski znak, poslao im je proroka. I kaže, ali nije poganima. Pogani nisu imali doktrine, denominacije, učenja, nikejske koncile, katoličku, baptističku, pravoslavnu i tako dalje, crkvu. Oni su bili neznabožci, nisu znali ništa o Bogu, oni su bili, tako, nisu imali religioznih grijeha, da tako kažem. I Isus nije je rekao, nemojte ići među pogane, zato što se njihovi grijesi nisu nagomilali. Čaša njihovih opačina još nije puna. I kaže, on je čekao da se grijesi Amorejaca nakupe. I kaže, i zato je sad došao poganima, i sad je rukopis na zidu za nas. Znači, kad vidimo da su se grijesi nagomilali, vidimo proroka da dođe na zemlju. I da napravi mesijanski znak. Ako hoćete, kad su se grijesi Sodome nagomilali, vidite da je Bog došao kao prorok i otkrio tajne srca Sari u leđ koja je bila iza njega, njemu iza leđa. Znači, grijesi se nagomilaju, Bog dolazi dole sa proročkim mesijanskim znakom. I kad su se grijesi pogana nagomilali, današnjih modernih Amorejaca, koji su se organizirali, probuđenje po organizacija, denominacija, crkveno vjerovanje, dogma. Pa onda opet probuđenje, pa opet denominacija, organizacija, hijerarhija, crkveno vjerovanje, dogma. I tako dalje, i tako dalje. Da su u jednom trenutku imali 3000, pa 9000, pa sad više ni ne zna se koliko denominacija. Sve to doljevalo onu čašu opačina, pogana. I kad je ona došla, kad su se ti grijesi nagomilali, Bog je poslao proroka koji je napravio mesijanski znak. Tako da to što je prorok došao i što smo imali otkrivanje tajne srca kao mesijanski znak je znak da su se poganski grijesi i čaša opačina pogana napunila. I se kaže, ovdje vidite, čitate u pismu, kad vidite, kad to čuše farizeji, rekoše ovaj ne izgoni zloduhe osim po Belzebubu, vladaru zlih duhova. A Isus, znajući njihove misli, reče. Znači, pronicanje tajnih srca zna, poznaje njihove misli. I onda da malo preskočimo, kaže, svaki grijeh i hula oprostit će se ljudima, ali hula protiv duha svetog neće se oprostiti. I to što huliš protiv Duha Svetog, protiv tog mesijanskog znaka, protiv izgonjenja zloduha, i kažu da je to mentalna telepatija, oni su rekli da je to Belzebub, to je bilo ono što je prelilo čašu. I sad kaže, svaki grijeh i hula oprostit će se ljudima, ali hula protiv Duha Svetog neće se oprostiti. I kogod reče riječ protiv Sina Čovječeg, oprostit ćemo se. Ali kogod reče protiv Duha Svetoga, nećemo se oprostiti na ovom svijetu, ni na svijetu koji dolazi. Dakle, mi vidimo da su oni gomilali svoje grijehe, svojim denominacijama, učenjima, dogmama, svime time. I onda, kad su poguhulili protiv Duha Svetog, to je prelilo čašu. Kaže, prvo primijetite prvi potez i drugi potez, išli jedan za drugim. I predvidio sam, vi znate, kad je to na početku krenulo kao prvi potez, rekao sam, doći će vrijeme kad će to poznavati tajne srca. I kad je sad već, su prošle godine, otkad sam se povukao sa terena, 4 ili oko 5 godina otkad sam se povukao. I šta je to? Kaže, tako je to bilo na početku postanku. Bog je bio strpljiv. Zapamtite, kad je on napravio svijet, 7. dan, on nije radio ništa, on je odmarao. Bog je bio strpljiv. Kaže, u postanku 15-16, želim da to zapišete, 16-15, on je rekao Abrahamu, preko u toj zemlji Amorejaca, njihova opačina, oni su bili pogani. Kaže, ne mogu te odvesti tamo upravo sada, jer opačina Amorejaca, pogana, još uvijek nije napunjena. Ali ja ću im suditi. I ja ću doći u 4. generaciji, i onda ću suditi tu naciju sa željeznim žezlom. Se želim, jeste primijetili ovo, 4. generacija. Znači, to je jako zanimljivo. Znači, kaže, bit će to 4. generacija, i kaže, bit će to u 4. generaciji da se čaša bezakonja napunila, da će se Bog spustiti dole i da će on suditi sa željeznim žezlom. I prvo to povezuje s 3. potezom. Kaže, jeste vidjeli prvi potez, pa sam najavio kad dođe drugi dio, drugi potez, druga faza moje službe, da će biti poznavanje tajne srca. Kaže, i sad sam se povukao ove 4-5 godina sa terena. Šta je to? Bog je strpljiv, kao što je bio strpljiv u vrijeme u postanku 16-15, kad je rekao, tamo je u zemlji Amorejaca njihova opačina, kaže, ne mogu te odvesti sada, moraš se strpjeti, moraš sačekati. Jer opačina Amorejaca pogana još uvijek nije napunjena. Ali ja ću im suditi i doći ću u 4. generaciji. I onda ću suditi ovu naciju sa željeznim žezlom. Znači, ne kaže da će doći u 1. generaciji. Ne kaže da će doći u 2. generaciji, ni 3. generaciji. Kaže da će doći u 4. generaciji. Vidjet ćemo što prvo kaže. I kaže, bilo je to tako dugo da je Bog bio strpljiv. Služba je išla konstantno kroz kazete i sve ostalo i češljala je svijet. I kaže, vidite li da li ima išta još što bi se dodalo? Kaže, možda je taj posljednji upravo nedavno došao. Kaže, je li to zbog opačine da je to toliko dugo potrajalo? To prvo govori u propovjedi duše koje su sada u zatvoru. Pita se, zašto još uvijek čekamo? Je li to zbog te opačine Amorejaca koja se mora napuniti? I kaže, on je rekao, doći ću u 4. generaciji. Kaže ovako, i reče on Abramu, znaj zasigurno da će tvoje sjeme biti stranac u tuđoj zemlji i da će im služiti i da će ih oni tlačiti 400 godina. Mi smo uvijek mislili da generacija mora trajati 40 godina. Ovdje generacija traje najmanje 100 godina. I je rekao da će doći u 4. generaciji, a to će biti nakon 400 godina. Kaže, ali narod u kojem budu služili, ja ću suditi, a nakon toga će oni izići s velikim imetkom. A ti ćeš u miru poći svojim ocima i bit ćeš sahranjen u dobroj starosti. No za četvrtog naraštaja, kada istekne, 400 godina, za četvrte generacije, znači generacija je ovdje trajala 100 godina, ne 40. Oni će ponovno doći ovamo, jer se opačina Amorejaca još nije dopunila. I ako odete u poruku, jedino mjesto koje sam ja našao da prvo govori o četvrtoj generaciji je u Efeškom crkvenom domu. I uzim ovaj tekst u Otkrivenju 2.4, kaže, ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio. Kaže, da bi ovo razumjeli, morate shvatiti da duh ne govori samo izvornim svetima Efeza. Ovo je poruka za cijelo doba koja je trajala oko 120 godina. Njegova je poruka onda svim generacijama u tom razdoblju. I kaže prorok ovako, dakle, povijest se nastavlja ponavljati. U generacijama Izraela vidimo probuđenje u jednoj generaciji. To je ta prva generacija. Vidiš probuđenje u prvoj generaciji. Kako bi već u sljedećoj vidjeli gašenje vatre. To je druga generacija. Možda u trećoj generaciji žeravica lagano gori, ali u četvrtoj možda neće biti nikakva traga te izvorne vatre. I kad je Bog rekao Abrahamu, rekao mu, oni će biti 400 godina, a ja ću doći u četvrtoj generaciji. I onda što vidite, u toj četvrtoj generaciji ustao je faraon koji je zaboravio na Josipa. Znači, četvrta generacija je generacija koja je zaboravila na probuđenje. Toliko da se uopće nisu sjećali sva dobra koja je Josip napravio toj narodu, da ih je spasio, da ne izginu od glada. Nije treća generacija zaboravila, četvrta generacija je zaboravila. Četvrta generacija, kaže prorok, neće biti nikakvog traga te izvorne vatre. Ako vi sad malo stanete, razmislite, mi živimo u četvrtoj generaciji nakon proroka. Od prilike. Imate ljude koji su živjeli sa prorokom, imali su svoju djecu, koji su obično bili dobri vjernici koji su svjedočili, njihova djeca već imaju unučak. I sad pogledajte, samo recimo poruka je došla u Hrvatskoj, u Jugoslaviju 80. godina, 85. Znači, moji roditelji su prva generacija, ja sam druga, moja djeca su treća. A poruka je tu od 85. Šta sa onima kojima je poruka od 65. ili 60. oni koji su živjeli u vrijeme proroka, njihova djeca. Znači, pa njihova djeca i njihovi unučari. Mi već živimo u nekoj četvrtoj generaciji. Imate negdje neke ljude već, negdje gdje su im djedovi bili, ti koji su prvi put čuli za poruku tamo 70. ne znam, u Poljskoj ili gdje. Ali već oni imaju djecu. Znači, već je tu negdje četvrta generacija. Ono što kaže, dakle, povijest se nastavlja ponavljati. I kad je Bog rekao Abramu, kaže, bit će 400 godina. Živjeli su duže, kako je to izgledalo u ono vrijeme, ali kaže, za četvrte generacije, generacije koja će zaboraviti na Josipa. Faraon koji je došao, koji ne zna ništa za Josipove blagoslove. I to imam već pola propovjeda spremljen, to neće stići uopće danas o tome. Ali ovo je jako zanimljivo. Znači, četvrta generacija je bila generacija koja je zaboravila za Josipa. Faraon je zaboravio za Josipa. Generali, svi su zaboravili. Prošlo je u tom slučaju 400 godina, ali bila je to četvrta generacija koja je zaboravila na blagoslove koje je Bog donio tom narodu. Na nadprirodno što se dogodilo, na proroštvo, na tumačenje snova, na tako blagostanje koje je Egipat imao. Zaboravili su na svog prvog do faraona koji im je bio. Znači, jednostavno se povijest nastavlja ponavljati. Generacijama Izraela vidimo probuđenje u jednoj generaciji, kako bi u sljedećoj vidjeli gašenje vatre. U trećoj generaciji žeravica još lagano gori, ali u četvrtoj možda neće biti nikakvog traga te izvorne vatre. I zatim Bog ponovno upali vatru i isti proces se ponavlja. Četvrta generacija je zadnja. Nakon toga Bog ponovo pali vatru. Ono što mi znamo, da nakon ovoga nema novog crkvenog doma. Ne postoji peta generacija i ne postoji prva generacija nakon ove. Jer ovo posljednje crkveno doba. Ja sam nekad propovjedao na tu temu, znači, ako vi hoćete, svi oni u to vrijeme nisu imali snimak toga što je Josip rekao ili prorok rekao, nego se prepričavalo. I u četvrtoj generaciji to se izgubilo. Znači, danas ti možeš uzeti propovjed brata Branhama i biti prva generacija. Jer možeš direktno slušati što je on rekao. Možeš otići na izvor poruke. I ovo je prvo doba gdje četvrta generacija može biti prva generacija. Znači, vi kad uzmete propovjed brata Branhama i slušate kao što je on to rekao, to je isto kao da sjedite u Phoenixu ili Shreveportu ili, ne znam, Chicagu, na njegovoj službi slušate njegovu riječ. Ne morate slušati što vam je vaš pradjed priča što je Branham naučavao. Znači, ovo je prvo doba gdje svaka generacija može biti prva generacija. Gdje svako može biti na novo rođen, gdje svako može biti blagosloven, gdje svako može doživjeti izvorno. Zato je važno da slušamo poruku. Ne što ja kažem da Brad Branham kaže, onda ste druga generacija. Znači, ako ja vama prepričavam što je Brad Branham rekao, i samo od toga živite, vi ste druga generacija. Vatra se počela gasiti. A kad vi odete tu propovijed koju ja kažem, iz kojeg smo izvukli ovu službu, a to je treći izlazak, i vi to slušate, vi ste prva generacija. Ali znači, mi smo uvijek prva generacija, jer smo otišli na izvor. Na puno ljudi koji slušaju što je mama i tata rekli. Kao druga generacija. A tata i mama slušaju samo što je pastor rekao. A to je onda su im djeca treća generacija. Ili imate one koji slušaju direktno, prvo, izvorno. Slušaju propovijed, imate danas na mobitelu, možete slušati cijelo vrijeme, biti prva generacija. I ono što mi sad vidimo, kaže da je rečeno, povijest se nastavlja ponavljati. U generacijama Izraela vidimo probuđenje u jednoj generaciji kako bi već u sljedećoj vidjeli gašenje vatre. Možda u trećoj generaciji žeravica lagano gori, ali u sljedećoj možda neće biti nikakvog traga te izvorne vatre. Potpuno su zaboravili na Josipu. I zatim Bog ponovno upali vatru, isti se proces ponavlja. To je jednostavno očitovanje istine da Bog nema unučad. Spasenje se ne nasljeđuje prirodnim rođenjem. Počinjete sa istinski nanovo rođenim vjernicima i kad dođe sljedeća generacija, oni više nisu jednostavne kršćane. Već su uzeli denominacijsko ime i sad su baptisti i metodisti. A upravo to i jesu, oni nisu kršćani. Morate biti rođeni od Božje volje, ne volje čovjeka, da bi bili spašeni. Već druga generacija više nije jednostavni kršćani. Oni imaju neko ime, neku doktrinu, mi smo gromovci, mi smo ne znam šta god, jel tako? Znači, jednostavno više nije ono što je bilo na početku. Treća generacija, kaže, možda ima još malo žeravice da gori. Vatre nema, ali još imate nešto žeravice, u četvrtoj nema ništa. Dakle, i kad je rekao da će Bog dove napraviti izlazak, kaže, znaj da će biti da će ih tlačiti 400 godine, ali za četvrte generacije. Oni će ponovno doći ovamo, jer se opačina Amorejaca još nije dopuna. Drugom riječima, u četvrtoj generaciji bit će ta opačina Amorejaca puna, ispunit će se taj period godina koji je potreban i dogodit će se izlazak. Sad pitanje je koliko će trajati ova generacija. Znači, ono što vidimo iz pisma, da ne mora uvijek trajati 40 godina. slučajno, da kažu tako je ispalo, da je za generaciju koja je izašla iz Egipta, a posumnjala u Kadeš Barne i da uđe u obećanu zemlju, trebalo 40 godina da izumre. S druge strane, generacijama u Egiptu trebalo 400 godina da se dođe četvrta generacija. I pismo nam kaže, od smokve naučite usporedno. Kada je grana već mekana i potjera lišće, znate da je blizu ljeto. Tako i vi kad sve to ugledate, znajte da je blizu i to na vratima. Zaista kažem vam, neće proći ovaj naraštaj dok se sve to ne ispuni. Ili taj, neće proći ova generacija dok se sve to ne ispuni. Ta riječ naraštaj forsiraju je u Bibliji, ako nas ne asocira na generaciju. Znači, kaže, neće proći ova generacija, na engleski kaže generation, ali tako. Kaže, koja generacija? Generacija koja vidi smoku da je propupala. A Izrael je uvijek bio smokva. I onda su ljudi vidjeli, Izrael je postao država tamo 46. godine i rekli, ok, do 86. obavezno mora se desiti uznesenje, jer je u Egiptu, u pustinji, generacija trajala 40 godina. Propustili smo vidjeti da nije uvijek trajala 40 godina. Ali kaže nam prorok, znači, da je ta smokva koja je propupala Izrael, i pismo jasno kaže, ta generacija koja je to vidjela, neće proći dok se sve ne dogodi. Tamo je trebalo 40 godina da svi oni umru u pustinji i da kažemo, ok, završila je ta generacija koja je izašla iz Egipta, sumnjala. Ali ovdje treba veći period godina i pomalo ta generacija koja je vidjela, koja je rođena 46. koliko sad imam? 80. godina. Tako, 78. ili koliko. Znači, govorimo o starim ljudima. Kaže, po prvi put, nakon 2500 godina, Židovi su se vratili u svoju obećanu zemlju, odnosno svoju domovinu, homeland, domovinu. Kaže, ta generacija neće biti zbrisana, neće proći dok se sve stvari ne dogode. Dakle, mi živimo u generaciji koja je vidjela da je Izrael se vratio u svoju domovinu, koja sad ima 78 godina, i živimo u četvrtoj generaciji od proroka. Četvrtoj generaciji, znači ako ćete iskreno, ta četvrta generacija više uopće nema žara. Ima, ako nije prva generacija. Ako ne uzme poruku, ne čita, ne sluša sama i ne bude taj prvi koji je čuo od proroka direktno. Mnogi ljudi koji su samo druga generacija, on dođe nedjeljom u crkvu, čuje što pastor priča i on je druga generacija. Imate mnogi koji slušaju pastore, koji uopće ne slušaju brata Branhama, nego slušaju streaminge ili slušaju koje kakve druge stvari. Ako vam pastor nije prva generacija, nego druga, onda ste vi treća. A vaša djeca su onda četvrta. Znači, ako, i to je koliko je važno da se vratimo na izvor poruke da budemo prva generacija. Ako vam je pastor prva generacija, vi ste druga, djeca su vam treća, unuče su četvrta generacija koja uopće nemaju više nikakvog žara. Znači, ajde da budemo mi prva generacija, da napravimo da naša djeca budu prva generacija, da naša djeca čitaju poruku, da naša djeca slušaju proroka. Pa će onda njihova djeca, da oni uče svoju djecu da bude prva generacija. U protivnom, vrlo brzo dođe četvrta generacija koja uopće je zaboravila na Josipa, koja je zaboravila na duhovni element, zaboravila na nadprirodno, zaboravila tako. A ova treća generacija, kaže, prot nema vatre, možda još malo žara. U drugoj se već počinje gasi probuđenje. Tako. Drugi već imaju, druga generacija već ti nađe neko ime, tako kaže, baptisti, metodisti, više nisu jednostavni kršćani, jednostavni vjernici poruka, nego moramo nešto zakomplicirati sad. Gromovci sad, sedmo tumače, osmo, ovo, ono, nije više jednostavno kako je to bilo. I sad, koliko stignemo pa ćemo završiti, ako Bog da nastavi dalje. Sve kad razmišljate o ovoj priči, znači kaže, opet se vratimo na, kaže, on reče, i reče on Abramu, znaj zasigurno da će tvoje sjeme biti stranac u tuđoj zemlji. I da će im služiti, da će ih oni tlačiti 400 godina. Ali narod kojem budu služili, ja ću suditi, a nakon toga će oni izići s velikim imetkom. Zašto su Izraeli i Židovi uvijek bogati? Uvijek uspješni. Ne znam, sad sam nedavno vidio popis najvećih firmi u svijetu. Ne znam, Facebook, ovo, ono. I gotovo uvijek je Židov ili predsjednik uprave ili, ne znam, predsjednik nadzornog odbora ili nešto. I onda svijet kaže, a vidi, nego se pismo ispunjava. Bog je rekao, tlačit ćete ih, ali će imati veliki imetak. Kaže, ali nakon toga će oni izići s velikim imetkom. Bog im je dao veliki imetak. To im je proroštvo, to im je u Božoj riječi. Možemo se boriti protiv koliko god hoćemo toga. Znači, to im je sudbina, da će biti tlačeni, ali da će izaći s velikim imetkom. Kaže, ti ćeš u miru poći svojim ocima, bit će sahranjen u dobroj starosti. No za četvrtog naraštaja oni će ponovno doći ovamo, jer se opačina Amorejaca još nije dopunila. U ovom proroštvu postoje tri naroda. Znači, Bog nikad nije rekao da se opačina Egipćana nije dopunila. Egipćani su ih tlačili. Nije rekao, Egipćani će vas tlačiti i kad Egipćani pretjeraju, onda ću ih ja uništiti. Nego kaže kad Amorejci pretjeraju. Znači imamo Izrael, imamo Egipat i imamo Amorejce. I sad prvo kaže neke stvari oko toga. Znači nije mjerilo kad svijet pretjera. Bog nikad nije rekao kad grijeh u svijetu bude prevelik. Egipćani su nevjernici, oni su neznaborci, oni se klanjaju tamo onim bogu Nila i tako dalje. Znači, nije njihov, mi kaže ovo koliko je grijeha u svijetu. Vidi tamo nevjernici rade ovo, rade ono, vidi kako muziku slušaju, vidi kako se oblače, vidi kako psuju, vidi. Bog nikad nije gledao grijeh u Egiptu. I nije bila mjerila, kad je Bog rekao, pogledaj, kad Egipat pretjera, onda ću ih uništiti. A kaže, kad se njihov grijeh nagomila, i sad dajmo pogledati da li imam to. Aj pogledam pa ćemo onda da prvo kažem prije nego što vam otkrijem današnje moderne Amorejce i s tim onda završimo ovu misao. Kaže, i kaže, mi smo na rubu velikog, strašnog suda za crkvu. Prije nego što se ovaj sud dogodi, Bog poziva izlazak kao što je to napravio onda. Amorejski grijesi se gomilaju, tako da on poziva duhovni izlazak. Kaže, da se vratimo na trenutak u tip i da to istražimo. Kaže, prorok u trećem izlasku, ajde da pogledamo taj tip, kako je to bilo prije. Da to istražimo, da vidimo ko su ti Amorejci čiji se grijesi gomilaju i Bog poziva za duhovni izlazak. Kaže, i ta stvar je prokleta i kontinuirano je prokleta. I bila je prokleta od Nikejskog koncila na Nikeji u Rimu i od prokleta je od onda stalno u budućem. I Bog je dopustio da se opačina puni toliko dok vrijeme Amorejaca ne bude ispunjeno. I sad kaže, i sada svatko sa duhovnim razumijevanjem može vidjeti da je bezakonje ove nacije ispunjeno. Ona se organizirala i reorganizirala i organizirala i reorganizirala i sada je otišla u konfederaciju i pridružuje se nečem drugom i bezakonje se puni. I sad ćete vidjeti, da vam je lakše razumjeti, Amorejci su bili oni koji su zauzeli Izraelovu zemlju. Koji su tvrdili da su crkva, a nisu crkva. Bog nije gledao Egipat koji je bio svijet, nego gledao je oni koji su zaposjeli obećanu zemlju. Prorok nam kaže, u nekom citatu kaže, oni koji su uzeli zemlju govoreći da su crkva, a nisu crkva. Znači, ono što Ko mora napuniti čašu bezakonja opačenja? Ne ovaj svijet, nego religiozni svijet. Oni koji su zauzeli mjesto crkve, koji govore da su Kristova nevjesta, nisu, koji su uzeli obećanu zemlju, koji su za sebe zauzeli ono što pripada Izraelu, obećanu. I mi puno puta gledamo svijet i gledamo, Bože, kako ti možeš gledati ovaj svijet, kako možeš gledati to nasilje, kako možeš gledati, ne znam, to toliko izrugivanja, prostačenja, što god hoćete. Bog uopće ne gleda na Egipat. Nikad nije rekao, čekam da Egipat pretjera. Oni su nevjernici. Nego je rekao, čekam da Amorejci, oni koji su ti uzeli tvoju duhovnu baštinu, koji se nazivaju, koji su uzeli obećanu zemlju, koji uzimaju ono što tebi pripada, koji se nazivaju crkvom Božjom, koji se nazivaju Kristovom nevjestom, da se njihova opačina napune. I zato prorok kaže, od Nikejskog koncila to je proklet. Kaže, Bog je dopustio da pune opačinu, dok se ne ispuni vrijeme Amorejaca. Kaže, oni se organiziraju i reorganiziraju i organiziraju i reorganiziraju. I sad su napravili konfederaciju, pridružili su se s nečim drugim, šta je to? To je katolička crkva, ali tako. I bezakonje ili opačina se napuna. Prvo kaže, znači, Amorejci, a i onda na jednom mjestu kaže, te amorejske denominacije. Znači, kaže, amorejske denominacije organiziraju se, reorganiziraju i sad su napravili konfederaciju i udružili su se s katoličkom crkvom i opačina se napunila. Vrijeme je za izlazak, vrijeme je za izlaženje i pozivanje vani u obećanu zemlju. Kući u mileniji, kaže, vrijeme je za izlazak i pozivanje vani. Bezakonje ove nacije je napunjeno, ona je prljava. Znači ovdje i prorok nam kaže kako je nacional, i za Ameriku često kaže kao protestantsku, jel tako, zemlja koja je nastala na ideji slobode religije, da se njezino bezakonje napunilo. I ljudi gledaju kao Rusi će propasti, Rusi će se raspasti, oni imaju ulogu da kaznu Ameriku kad se nije američko bezakonje napunilo. Koje je religiozno bezakonje? Bezakonje opačina organizaciji tako što se svako Božje probuđenje organizira. Bog nešto napravi, u tri generacije se to ugasi, u četvrtoj nema više žara. Oni organiziraju, daju tome ime, tako, stave neka vjerovanja, dogme, denominacije, hijerarhije, što god hoćete. Bog ponovo pošalje probuđenje, oni to ponovo unište. Bog ponovo pošalje, oni ponovo unište. Ponovo pošalje, oni ponovo unište. I tako pune čašu svoje opačine. I kaže prorok, i sad su se toliko organizirali, i sad su napravili čak i konfederaciju i udružili se s katoličkom crkvom, i sad je ta opačina puna. I sad je vrijeme za izlazak, za izlaženje i pozivanje vani, za obećanu zemlju, za odlazak kući u mileniji, vrijeme za pozvati vani, jer je bezakonje ove nacije napunjeno. Kaže, nacija, njezin broj je 13, ona je nacija žene. I kaže, i tu je počela taj trulež, žene je počeo, kaže, i tu to počinje i tu to završava. I evo ovdje smo, kaže, već mi izlegli žene, propovjednike i sve ostalo. I pljaština svijeta dolazi iz Hollywooda, najgora nacija na svijetu. Više rastava nego ostatak svijeta zajedno. Mi smo u strašnom času. Naš kraj je pri ruci, ja to vjerujem. Mi smo truli do srži. I kaže, i pojavljuje se u Otkrivenju 13. I kaže, ustala je kao janje, sloboda religije. I onda je primila silu od zvijeri. I kip ili lik zvijeri. I ona govori sa svim autoritetom i radi iste trule stvari koje je radila zvijer prije nje. I kaže, nije li onda to prorokovano za ovu naciju? Amorejsko stanje je gotovo sazrelo. I kaže, jer oni već rade ili djeluju u tome. Kaže, amorejsko stanje je sazrelo. I čak ovaj naš Novi papa, kaže, njegova glavna svrha je da ujedini braću zajedno i prirodnom oku, to je nešto što treba napraviti. Ali u očima Božjim to je suprotno Duhu Svetom, kaže, mi se ne možemo miješati s tim. Svaka crkva će biti pozvana u federaciju. Izađete iz toga što prije možete, uzet ćete žig zvijeri ne znajući da ste ga uzeli. Izađete iz toga. Kad govori o tom, kako on kaže, amorejskom stanju koje je gotovo sazrelo. Govori o papi koji poziva na jedinstvo, govori o žigu zvijeri, govori o konfederaciji crkava, govori o njima, o svima njima koji se miješaju i da će svaka crkva biti pozvana u konfederaciju i onda kaže, izađite iz toga što prije možete. Ako vidite, sve to puni čašu amorejaca. Jedinstvo, konfederacija, koncil crkava, ekumena, probuđenje koje je Bog poslao, svaki put se organiziraju. Bog pošalje probuđenje, oni se organiziraju. I tako dalje, i tako dalje. Do toga da je došlo do lika zvijera. Da rade isto ono što je radila zvijer prije njih. I prvo kaže, čaša bez zakonja amorejskih denominacija se napuni. I kad je se opačina nagomilala, Bog je poslao proroka. Kad god se opačina nagomila, Bog pošalje mesijanski znak, pošalje otkrivanje tajne srca, pošalje proroka. I sad vidimo, kaže, duhovni, nadam se da duhovni um može to uhvatiti. Sigurno sam da može. Kaže, kako god, ne možete posjetiti svaku naciju, ali možete poslati kazetu. I što kaže drugim rečima, pošalješ kazetu, svi oni mogu biti prva generacija. Ne mogu čuti direktno. Ne možeš ih posjetiti, ali možeš poslati kazete. Kaže, Bog će imati neki način da uhvati taj um, bez obzira gdje je to sjeme posijano. I kad svjetlo obasija, kaže prorok ovako, gotovo je, to oživi. Izađete iz toga, to je prokleto. Prokleto, bez zakonje, još nije bilo puno, ili opačina još nije bila puna, amorejaca. Tako da su morali oklijevati i otezati i čekati prije nego što se dogodio izlazak. Ali kad se opačina amorejaca napuni i kaže, onda je došao prirodni izlazak koji je vodio ljude u prirodnu zemlju, gdje su prirodni amorejci nekad prebivali i nazivali to svojom zemljom. Znači, kaže prorok, i onda kaže, i bezakonje amorejske denominacije koji sebe nazivaju crkvom toliko dugo da je njihova opačina napunjena. Znači, Bog ne gleda na svijet, gleda na amorejce. I rekao je Abrahamu, amorejci sad nisu toliko loši. Moramo sačekati da se njihova opačina napune. I zato biće tvoj narod, jel tako, prebivat će u tuđoj zemlji, boravit će u tuđoj zemlji. Tamo će ih pritiskati, ali će izaći sa velikim blagoslovom i metkom. I kaže, kad ovi koji su zaposjeli zemlju i nazivaju da je to njihova zemlja i nazivaju sebe crkvom, toliko dugo, dok im se opačina ne napuni, kaže, kad se to desi, bit će četvrta generacija, i to je četvrtoj generaciji, ja ću vas pozvati vam. I kad vidite kako se to poklapa sa našim vremenom. Imamo amorejske denominacije koje su se nazivale crkvom, organizirale, uvodile dogme, hijerarhije. Do toga da su sad napravili konfederaciju crkava, ekumenu, udružili se sa katolicima, majka i kćeri su ponovo zajedno, ali tako. I sad vidimo da im se njihovo bezakonje, njihova opačina napunila, da je ta čaša modernih amorejskih denominacija puna, Bog šalje proroka. Šalje znak otkrivanja tajnih srca. Dolazi se duhovni izlazak. I kaže, gledaj na one koji se nazivaju crkvom toliko dugo da se njihova opačina napunila. Bog nije gledao na Egipat. Njihov grijeh je grijeh, oni su griješnici. Gledao je na one koji su zaposjeli zemlju. One koji su tvrdili da je to njihova zemlja. One koji su se nazivali crkvom. Da im se opačina sada napunila. I kaže, dolazi izlazak. kad će Bog pokazati tko je tko. Gdje je crkva, nevjesta Isusa Krista, koja će biti izvedena u zemlju obećana. U kući moga oca ima mnogo stanova. Znači, kaže prorok, znači, doziv i izlazak, jer se bez čaša, bez zakanja modernih amorijskih denominacija napunila njihovim organiziranjem, njihovom udruživanjem, njihovom konfederacijom, njihovom ekumenom, njihovim udruživanjem s katoličkom crkvom i tako dalje, da dolazi izlazak kad će Bog pokazati tko je tko. Gdje je crkva nevjesta Isusa Krista, koja će biti izvedena u zemlju koja je obećana, a ta zemlja je u kući moga oca ima mnogo stanova, to je uzdesenje. Preobraženje tijela. Ti stanovi su tijela koja nam je Bog pripremio u koja idemo živjeti. I kaže prorok, vi ne morate ići u tu obećanu zemlju i boriti se kao što su se oni morali. Za vas je pripremljena. Isus nikad nije rekao, u kući moga oca ima mnogo stanova, idite i izborite se za njih. Kaže, idem da vam pripravim mjesto. Kaže prorok, dolazi duhovni izlazak, gdje mi odlazimo na ova tijela koja su za nas pripremljena. Kaže, ne morate ići tamo i boriti se kao što su se oni morali. Za vas je to pripremljeno. Ako se ovaj zemaljski šator u kojem prebivate ruši, imamo jedan koji vas čeka. Tamo gdje sam ja i vi ćete biti također. Veliki izlazak je pri ruci. Kad se mjera opačina Amorejaca ispunila, kad je Bog poslao proroka sa otkrivanjem tajne srca, svaki put kad se opačina ispunila, sodomska opačina grijeha Sodome nakupila, Bog je poslao otkrivanje tajne srca. Opačina grijeha Izraelovih židovstva napunila, Bog je poslao otkrivanje tajne srca. Opačina pogana, poganskih amorejskih denominacija napunila, Bog je poslao otkrivanje tajne srca. I kaže, bit će to u četvrtoj generaciji. Zašto uznesenje nije moglo doći 65? Jer još nije bilo četvrte generacije. Bili su samo oni koji su živjeli s Betom Rahamu i znali to iz prve ruke. Zašto nije moglo doći 77? Jer je bila prva generacija nakon proroka. Možda neka druga generacija koju su čuli i povjerovali od onih koji su bili s prorokom. Tako. Ali pomalo mi živimo u vrijeme četvrta generacija nakon proroka. Četvrta generacija je bila vrijeme izlaska. I hvala Bogu da ne moramo mi biti četvrta generacija. Možeš uzeti poruku, uvijek može biti ta prva generacija. I dolazi izlazak kad će Bog pokazati tko je tko. Gdje je crkva, nevjesta Isusa Krista, koja će biti izvedena u zemlju obećanja. Koja je to zemlja? Kući oca moga ima mnogo stanova na tom mjestu. Ne morate ići tamo i boriti se kao što se oni morali boriti. Za vas je to pripremljeno. Kaže, ako se ovo zemaljsko šator ruši u kojem mi prebivamo, imamo jedan koji nas čeka. Tamo gdje sam ja, bit ćete i vi također. Veliki izlazak je pri ruci. Zbog blagoslova, ja vam pomogu. Dragi Gospode, kad pogledamo u tvoju riječ, pogledamo vrijeme izlaska u kojem živimo i kad pogledamo, Gospode, koliko toga ukazuje da smo, da je ova izlazak duhovni u kojem govorimo, ja tako blizu, da je ovo tijelo koje nam je pripremljeno, za koje se ne moramo boriti, nego nam je dano također tako blizu, Gospode, da idemo tamo gdje si ti, da u domu oca tvoga ima mnogo stanova, da si nam pripravio mjesto, Gospode. Ako se ovaj zemaljski šator ruši, imamo drugi na nebesima koji nas čeka, Gospode. Sve to blizu, to je taj duhovni izlazak. Vidimo da sve ukazuje na to, vidimo četvrtu generaciju nakon proroka, Gospode. Vidimo da generacija koja je vidjela Izrael, da je postao država, ima 78 godina. Gospode, vidimo stvari koje se okružuju, koje nas okružuju. Vidimo grijehe modernih amorejskih denominacija koje su, čija se opačina napunila, Gospode, do te mjere da su nakon svakog probuđenja napravili organizaciju, zatim se udružili u konfederaciju, gospode. I onda onaj znak mesijanski koji si im poslao, gospode, nazvali mentalnom telepatijom, poruku koju si poslao, odbacili, gospode. Ja tu smo, gospode, kad pogledamo riječi, sve je spremno za veliki duhovni izlazak. I rekao si Mojsiju, gospode, odnosno rekao si Abrahamu, proći će godine, 400 godina, oduljit će se to. Izgledat će možda dulje nego što bi htjeli, nadali ili što su očekivali. Ali, gospode, rekao si mu, kad mora se ispuniti, da se opačina Amorejaca napuni. Drugim riječima, ne gledaj na Egipat koliko je propao, koliko je truo, koliko je nemoralan, koliko je griješan. Gledaj na Amorejce. I kad se njihova opačina napuni, znaj da je vrijeme oslobođenja blizu. Da je vrijeme otkupljenja tu, da je duhovni izlazak tu. I kad to bude, postaću vam proroka. I gospode, evo, prorok je bio, došao, poruka je tu. I dao nam je priliku da svi budemo prva generacija, da ne izgubimo svoju prvu ljubav, da ne izgubimo vatru i žar, gospode. Nego da iz prvog ruke, iz iskustva, gospode, doživimo tebe, doživimo na novo rođenje, budemo tvoja djeca, jer ti nemaš unučat. Hvala ti, gospode, za ove riječi, za ovu sliku, pismu koju vidimo, nas ohrabi da te služimo bolje, molim te u ime Isusa Krista. Amo još jedan put ovu izreći Bože, vidim sliku, onda možemo moju čašu puni Bože. Ne čašu Amorejaca, možemo moju čašu puni Bože. Postoji naša čaša koju Bog puni duhom svojim. Postoji čaša modernih amorejskih denominacija čija se puni opačinama, tako. smo ta prva generacija koja će otići na izvod poruke i poslušati direktno što prorok kaže, imati to prvo iskustvo, prve ljubavi, prvog nanovog rođenja, iskustvo s Bogom, jer postoji četvrta generacija oko nas. To je u četvrtoj generaciji bio je prorok. Tako, grijesi su se religioznih krugova nagomilali i izlazak je bio tu, u to vrijeme, ili tako. Mjera zlodjela opačina Amorejaca bila je puna i prorok te Amorejce kaže, danas su, kaže, Amorejske denominacije. Da dalje to više ne može ići, ili tako. Osim što su se organizirali, osim što su uzeli teologiju, osim što su odbacili poruku, osim što su odbacili mesijanski znak i nazvali ga mentalnom telepatijom, otišli su toliko dalje da su se udružili, napravili konfederaciju, ujedinili, jel tako, sa zvijeri i napravili kip zvijeri, to je kraj, jel tako. Njihova opačina je napunjena, čaša njihovih opačina modernih amorejskih denominacija je puna, tako, četvrta generacija je tu, generacija koja je vidjela da Izrael postoje država je ostarila i izlazak se mora dogoditi. Ako se sve ovo dogodilo, mora se dogoditi i duhovni izlazak. Prvo kaže da je duhovni izlazak je ona, da odemo u one nebeske stanove koje nam je Krist pripremio, da se ovo smrtno raspadljivo tijelo obuče u neraspadljivo, kad se ovaj zemaljski šator ruši, je li tako? Neko zbog blagoslova, tu smo. Pismo ukazuje da se vrijeme otkupljenja približio. Kad vidimo sve to, znamo da se vrijeme otkupljenja, naše vrijeme otkupljenja približio. Zbog blagoslova, amen.